tunin raadiyoo sagale Ameerikaati. Sagantaa VOA raadiyoo sagale Ameerikaa sagantaa VOA afaan Oromootiin Washington DC raawwatu. Nama tribaandii 1922 fi 25 irratti wixataa gajimaataatti sanii dabarsin faaradhaan mantan jalqabna. Babaru tole jajjabu tole galchumillee nisan nagaa oliin qaayee nagumaallee jechaa nagaa sanfuunillee ta'e cuftinu teennuma kam oltan har'a guyyaan fulbaanii jaa bara 2018 ansoraa hala keetti san keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa kam oltan Itoophiyaan har'a sirnaan embaasiishee Eertiraa keessatti banatte matoota doorra qabnu keessaa tokko.
Baneeti tanaa muummee ministara Itoophiyaatii fi pirezidaantiin Eertiraalleen keessa jiranii ardaaf kalee Oromoo 10 manidha qilinxootii ba'e. Hagee guddaan ijoollee yuunivarsiitii madda walaabuuti. Namoota rugeessaallee warra ba'e keessa tokko. Afrikaa kibbaa keessatti ammoo nama biyya ormaa of keessatti jibbuun amalee akkana kun hammaachaa deemu jira. Tokkummaan mootummoota keessumattuu UNHCR jireenya akkana kun yookaan ammoo amalee akkana kun waan wayyaa qabaatii miti jechuun dubbachuu jiranii waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaan namoonni.
Itoophiyaan lola waggoota 20 booda hariiroon ishee Eertiraa atattamaan fooyya'aa dhufee waan jiruuf har'a embaasiishee Asmaraa keessatti sirnaan banattee jirti. Sirnarra Asmaraatti geggeessame kanarratti argamuudhaan kan embaasicha banan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yoo ta'an pirezidaantiin Eertiraa obbo Isaayyaas Afaworqiis sirna kanarratti argamuun isaanii himamee jira. Gabaasaa Birhaanee Barhee jaalannetu dhiyeessa.
Sirna baniinsa embaasii Itoophiyaa kanarratti pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afaworqiif muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed alaabaa Itoophiyaa fannisanii jiran. Dr. Abiy furtuu yookaan bantuu embaasichaa pirezidaantii Isaayyaas harkaa eega fuudhanii booda keessa deemuun daawwataniiru. Embaasiin Eertiraa Finfinnee keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 10 bara 2010 banamuunsaa ni yaadatama. Dr. Abiy Ahmediif jilli isaaniin hoogganamu Asab Matsawaa fi Asmaraatti daawwannaa guyyaa 2 ega gaggeessee booda xumuruudhaan har'a gara Finfinneetti deebi'ee jira. Gama kaaniin koree walii ka sadarkaa olaanaa kan ministeerota haajaa alaa Eertiraa Itoophiyaaf kan Somaaliyaan hoogganamu har'a gara Jabuutiitti qajeelee jira. Kunis hoogganoonni biyyootii sadeenii kaleessa walii galtee mallatteessan irratti hundaa'uudhaan koree hundeeffame ta'uun ibsameera. Daawwannaan ministeerota haajaa alaa Jabuutiitti gaggeessan kunis kutaa sana keessatti nagaaf tasgabii jajjabeessuuf ta'uun ibsamee jira. Hoogganoonni biyyootii sadeenii jechuun kan Itoophiyaa, Eertiraa fi Somaaliyaa roobii kaleessaa michooma biyyootii sadeen gidduu jajjabeessuuf akkasumas biyyoota sadeen dhimmootii kutaa sana ilaallatan irratti ega mari'atanii booda waliigaltee kana mallatteessan. Galmeen waliigaltee kanaa qabxiilee 4 of keessaa qaba. Kunis bu'aan walii kan uummattoota biyyootii sadeenii eegamuusaa mirkaneessuu hariiroo jabaan akka jiraatu gama siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa, aadaa fi nageenya irratti wal ta'uun sadarkaa olaanaatti guddisuu wal ta'uudhaanis hojjechuu biyyootii sadeen bira darbee gaanfa Afrikaaf biyyootii kaanitti nagaaf tasgabii argamsiisuuf hojjechuu waliigalteen kun hojiirra ooluusaa immoo koreen hordofu hundeessuu kan jedhu of keessaa qaba. Hoogganoonni Somaaliyaa fi Itoophiyaa guyyaa kaleessaa daawwannaa hojii gaggeessuuf Eertiraa seenuun isaanii ni yaadatamaa jedha Birhaanee Barhee Asmaraarraa.
Gama biraatiin immoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ka chaayinaatti geggeessame biyyoota Afrikaa wajjin jechuudha. Eega itti hirmaatanii deebi'anii booda deebii isaanii irratti gara Eertiraattis eega goranii booda har'a naadirree xayyaara booleetti argamanitti gaazexeessotaaf ibsa kennanii jiru. Walga'ii chaayinaatti geggeessame sanarraa faayidaa argame akkanatti ibsan.
በአንዳንድ ብድሮች ላይ መጠነኛ ማስተካከያዎች ለማድረግ እድል አግኝተናል። በተለይ አዲስ አበባ ጅቡቲ ባቡርን በሚመለከት በአስራመት ይከፈል የነበረ ወደ 30
ሊቃሌ ተኮ ተኮ ረት ሲሬስ አግቶኮ አከጎደሙ ታሲሱ ዳፍጨራር ገነጅራ ኬሱማ ሐዲደ ባቡራ ፍንፍኔ ዳገጅቡቲ ትድርፈሙ ገመላለቴን ሊቃን ስላ ወጋ ኩደንት ከፈለሙ ገረ ወጋ ሶዱማት አከጤረቱ ታሲስኔ ሐርገልፊን ተኮ አርገመጅራ ከነመለስ ገማ ኢጃርሳ ሁነነማቲፍ ፕሮጀክቶታ ተኮ ተኮ ረት ሲሬስ ሊቃ ጎቹፊ ጋርጋር ሰበሊ ሱረት ወሊገለሜ ጅራጅራን ዶክተር አብይ ሙሚች ሚኒስትር ኢትዮጵያ አፍ ጅልሳኒ የሮ ቻይና ዳ ዴቢያን ገረ ኤርትራ ትጎሩዳን ፕሬዝዳንት ኤርትራ ሳያስ አፈወርቂ ወጅን ወለርገኒ ቡፈታሌ አሰብ ምጽዋከስ መስመው መጋላ አስመራ ከዳወተ ዮተው መጋላ አስመራትስ መሪገገ ሰኒጅሩ ከነላልቺሴስ ጋዜጤ ሶታፊፍ ሰከነኒ ናከነጅራን ዶክተር አብይ
በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከለም እንደዚሁ ቀድመን የጀመርነውን የሁለትዮሽ ግንኙነት መሬት ለማስነካት ወሰከማ
ኢትዮጵያ ፈርትራ ወጂኒስ አከሱማ ከዱራንጀል ቀምኔ አሪሮ ቢዮታ ለሜኒ ለፈቀበቺ ሱዳፍ ገሮጂት ጂጂሩ ዳፍ አሰብ ምጽዋፍ አስመራዳ ወቹ ደንደኝ ይጅራ የሮ አሰብ ቱረቲ ቆጲሌ አጋማት ጎደመኒፊ የሮ ዲዮቲ ቡፋቲቸ በነኒ ሆጂጀል ቀቡዳፍ ቆጲሌ ታስ ሰመን ገማገሙዳፍ ሰደርካን ንረጅሩ ላዱዳፍ ጨራር ገነጅራ ወጂሌሳ አፈን የሮጥቆ ከሰጡ ሙሬ ሐለ የሮድዮት ወጂጀል ቀብኑ ኑደንዴስ ሱራ ገውከኝ ወበነጅራ የሮም ጽዋቱ ረቲስ ዶኒን ኢትዮጵያ ሼንዱራ ሚያፈያት ገረ ቻይና ትደንት አርግነጅራ ጀራን ኩኒስ ወጎተ ዲግደመ ደብራን ፋይዳ ደልደራ ኤርትራ ወሊኒ አበሜቱሬ ከንዴቤ ትጀል ቀበም ጉያ ድንቅ ሲሳ ከተይት ከንሳንዱ በታን ከነበት ፉፉድ አንገመ ብራቲን ሚኒስትሮን ጢሞት አላ ከኢትዮጵያ ከሶማሊያ ከጅቡቲ ጎርሳናዳ ፕሬዝዳንት ኤርትራ አረ ጅቡቲ ከሰጥ ወልጋን ይጅረን ሚኒስትር ጢማላፊ ወልገርጋር ተሰደርካ ዱኛ ሪፐብሊክ ጅቡቲ መሐመድ አሊ ዩሱፊን ከነን ስመተመን ሚኒስትሮን ጢማላ ቢጆታ ሰዲ ጀቹን ከኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅኔ ገበዮ ከሶማሊያ ኦስማን ሳለ መሐመድ ኢፍ አፍራፋን ጎርሳናዳ ፕሬዝዳንት ኤርትራ የማኔ ገብረአብ ኤገመሪ ወሎጌጌ ሰኒቦድ ኢፍሲወሊም ባሰን አከጀሩቲ ማሪንኩን ቢዮቶላ ከነግዱቲ ሐሪሮ ሐሪሱ አከስመስሞ ጋንፍ አፍሪካ ከይሰት ነጋፍ ተዝገቢ ቡሱፊ ሐሪሮ ድነግዴ ጭምሱት ከፉደ ፈቴ ዋጅረ ሚኒስትር ኢማላ ሪፐብሊክ ጅቡቲ ከይሰት ወልገይነራ አንገወታ ቢዮታ ጋንፍ አፍሪካ አፍራንግዱቲ ጌጌ ሰሚኩን ኢሞታ ደዳ ደንታ ወሎታ ንረቲ ከመሪያት ዮቴ ወልማገለቲሞ ደንታ ናኖ ሰና ከነንታ ንረቲ በሊና መሪያቹ ሳዱበታ ኢፍሲበይኩን ናኖ ሰነቲ ነጋፍ ተዝገቢ ቡሱዳፍ አከወሊን ሆጀተኒስ ሚኒስትሮን ጢማላ ከኢትዮጵያ ኤርትራ ሶማሊያ ጅቡቲ አረወሊ ገሉሳኒሌ ዱበቴጅራ ኢትመፉፉዳኒስ ኤርትራ ጅቡቲን አሪሮ ዲፕሎማሱማ ግዱሳኒቲ የሮድ ኤራዳፍ ጭቴቱረ ዴቢሰኒ ቶልፈቹፍ ነገኝ ግዱሳኒቲ ቡሱዳፍ ወሊ ገሉሳኒ መደኖ ዱሞቱማ ኢትዮጵያ ዱበተኒጅራን ከን የሮ አማ ጅቡቲ ጅራን ሚኒስትር ኢማላ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅኔ ገበዮ ተርካንፊኩን ተርካንፊ ሰነቀበሳ ጅራን ይጅራን ተረጋጅርተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋኖ ሮሞቲ አንጎኖ ላኖን ከቡልቺሰ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ያረጋዘጣ ኒውዮርክ ታይምስ ረቲ መጠን ሰሜ ከቡልቺሰ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በወቀበሳ ከንታይን ይትብሱ ከምበሬ ሰከሳንን ታይን ዱበተን ይጅሩ ሚኒስትር ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ኢብሰከነኒን ሚዲያሌን ሆጂሞቱማ ከነጥቄሱ ጎጫ ከዚ ጎቹን ሳኒ ባየ ከነመገድሲሱ የደን ይጅሩ ሁሉንም አባቀምኑ ከኑማ
ከምጨቀሱ ጅርተን ቱር አዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፓኖሮሞት አመሞ ዋና ፈደበር ናሚቢያ አፍሪካቲ በቀቴቲ ኖካና ሞቢያ ከካቲ በቀቴቲ ኒ አፍሪካቲ አፍሪካ ክባቲ ኦካና ሞ ጅሬን ወያ ቀቡ በርባዲ ዲዮታን ረኩ ጉሩዶ ኬስጅር ቢሱኒቲ አማሊ ሃማን ናምቢ ዮርማፍ ከይሰቲ እንጅባን ከዱሪ የመሮ ህዱሙ ሙለቶኮ አመሌ ዲዮታን ጋይሱማ ከይስቲ ደደብሬ ሀጋ ሀማቹት ጅረግ ደብሩት ጅር ቱኩማ ሞቱ ሞታ አዶዱቢንቱን አርካናም ባቴ ቢይትለን ወልምቡራ ጤስኔ ቡልቾቲ ለብሰኔ ፈሉ መላኒ ዋን ዱቃ ጀልቹ መላኒ የጀቹን ዱባቹ ጅረን አክቶኩማ ሞቱ ሞታ ጀደቲ ናሞርማ ኡፍከይሰቲ ጥሬፈቹን ቱኒኔ አፍሪካ ኪባ ፉላ ህዱ ከይሰ ሙሙላቹት ጅርቲ jibbillee akka qaba akka tokkummaan mootummoota jedhutti warra akkanuuf keessatti jibban kun haqi guddaan warra fuuftuu biyyuufiitii baqateet hin dhufe. Kaan ammoo biyyuufiitii jireenya akka akka itti jabaate jennaan jireen wayyaa barbaadu dhufe. Torbaan afuriin duratti dira Soweetoo keessatti gama Johaannesburgitti nama biyyoorma afur fixan. Warri lafaa ammoo hiriira baay'eetiin suuqilee fi manneen nyaataaf dhugaatii nam biyyoorma hedduu saame. Suuqilee illee namni waan hedduu barbaadeessanillee. Akka UNHCR jedhutti jibbi akkanaa kun godina Cape Provinsii fi KwaZulu Natal illeetti dabruutti jira. Ganda sadiin durallee tooma akkanaa kan amma mul'atee jira. Tokkummaan mootummoota akka oduu himaan UNHCR Charlie Talex VOA'tti himetti namni abbootii biyyaa warri abbootii biyyaa Afrikaa kibbaa keessa nama oromaa akkan jibbaa dhufuun kun nama hedduu rifachiisuu jira. Haga siyaasitti ammoo nami hedduu rakkinni kana keessa dhufuu jira tun wanti callisuu malanillee miti jedhu.
But we do see these flare-ups every now and again. And we do want to underscore that those affected are people who have already fled war and persecution.
Akkana jedhu oduu himaan kun taatullee ammaan tana waan kana marroo hedduu arguu jira waan dur hin jirre hedduutti gadi yaa'uu jira. Warra kanuuf keessa taadhanii jibban kun warri duruuyyuu jireenni tammaateetiin baqateetiin lafuufi keessa ba'e. Warri kun huuftuu lubbuun baqateetiin ba'e armatti rakkoo akkana keesseenuun wanta uumalee miti jedhu. Afrikaa kibbaa keessa namni biyyoormaatii baqatee fi jireenyi wayyaa qaba barbaadu yaa'u gara 200,280 jira. UNHCR akka hedduumaan isaanii jedhutti fuula akka namni itti jibbuu jiru keessa hedduun gara Soweetoo kan gula gama dhibiillee dabruutti jiraattu malee lafsuuqilee isaanii fuula hedduu saamanillee dhaqeetti ilaaltu kumaan mootummoota taatullee warri naasuu namaa qabu hedduun nama biyya ormaatii dhufu akkan saamuun yookaan ammoo jireenya isaanii akkan gargalchuun kun waan ta'u malee miti jechuun dubbachuu jiran. Wamtaa teefuyyuu warri naasuu qabu kun akka namni nagaan akka lammii namaatti waliin jiraatu dhaamachuutti jira. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teekinooloojii jalqabne gara daqiiqaa 13:31 yaa'uu jirra amma gara sirbaa dabarra. Otoo sirbaatti hin yaane wanni cuftii abbaa qabdi abbaa himaniin qabdi lafeelleen abbaa hidheen himani lafeen cabdi abbaa hidheen himani jedhani barcumaan sukkaani muduunulleen abbaa boceen himani gorfaaf ciicoollee abbaa hodheen himani gundoollee akkanum wanni cuftii ogeessaaf cirreessuufi qabdi jechuu qalbiilleen cirreessuufi qabdi jedha abbaan jirma. Cirreessi meetii jennaan kunoo karaa murtee deemuu jirti jedhe.
I'm
ne wana fedda barata amman tan jaqasu jirtan tun radoni VOA saganta fan oromot ardaf kale na moromo kudanitti mani da galintoti bai age guddani jolle university madda wala abu baratane war ba khaysa tokko ni mona rugesati jalanne tabukato sani obo wandimmo bisa bilbilan dubise kuno
yolle madolabu alecha namala mambeteni kuwana ya ujedani baratotin moyi yonni kenayo hakan yanu ya enzi murmika kani matinile qami motu malle dimakana jetike kagalchani hatta hubbi sanitu ya amiru amma gara biya be majiru lechuda yolle ne worre madolabu jedamu kuni barnota fe injilti madolabu galamale kerradu fanjoni abdaddawan tani te irqala nisani yolle shaya ya yolle nanu abokanechu
baratonni sadde jechu
sadde tani ya ani hubbi sanitu kani hatta mu acalu tirratte metamani sana fanin biya ani onta arofti mo male da yolle ni sha kaba kan shashu ambasse tini matamuti girayu sanke salle ne mu biya ani amma ma yolle sabitu ake shashu ambasse ti abisu kayeti beja girmati yolle kun sabini yane tanto komo dasta mangasha jedamu gara naqam tirayi in leyane ammolu magalatti yolle romo kanani ne befu kessa yolle arfan kanati akeyetsu das akademde nette gumanitti fajir yetsu damati yedi
isene abukato ni mona urgesan turre
jiddu dangar gare male jalqabana nagrat jalqab
inno gaddi famera
gaddi famera gaddi famera yolle kana arfan tu qabatama na feyetsu de yolle anorde safi krede saichu amma
manai da kam jur
kidinto jur kidinto jur
kuno dufe ga gara furitti gaera maltu sinetti daga masina kabu kato tokko
motumma na bai re kun wani godana jiru fakkata motumma ne abdalma ke saka e kun kan doktor abiyi in kaje fam kun tarkanti amma ma fu dacca jiru jir amma ma dacca jiru buanar gamelle bai e kan nama bonci te septu worra karama le dani mirgasani ga fatani da te siyasani daman amma na mota ko hebbi kessa jolle arfan kunafun biyattintun hala kana yeka tifitate jamatti jizira amansisa jizira bonsa kara gari qabatte de majirti de talala gara biratin mo labsi shurur kessa tera male dae biyeni jidajirulle sakadalle ko yesu motumman attafacha jira garu batinna nawasa gadinge male ulma galattiga jammachu giddati natti dagama sammi kootis boqonna argate qarni kootis boqonna argate kuniga akka biyole saatittille nundiyo tumsinef kessaala ala kessa halliku itti fufejennan wannana magammachisu hata umale garu ammalle rakkon abdadda motumma ma doktor abiyin gadde tamukanan yol alame doktor abiyin bolamma bolgaddu akkasi sannamni murasa worri olanan kin sammi qajeellumma fi wandira wajja tankaran daga abbani to yesu tatta fatamale garen parti biya bulcha ture kun ka dawai ammalle joni ya ka ta ga ana fitti kasuma jibira makana kala jin sababa sadiyiti tokko ubannon kabani kitaba daddan dubisani odefan daddan dubisani kallattinu ko amende ne gida ne amma kallattin ci wangala jibira ne kallattin ci be man jala ba de amma ana ke satti joni ke satti rakwa daddati mo majira kana ga wurra nanno ti ko ro federala atire akuma arar ganne iya jira akaw be gasera to kotti ethiopian sadarka kanalla dette nanne murmate ko fane da mujani jolle samu daddati ne le yasun ba yena magammaci sa ataw gare amalle tum toli jodo mo male hallikun tifufu saati ratta matmulu amansi sa matmali akkada batta tittin dabbanne labsin nama hidin jijiranne urita nanduro rakko duuma jira kasmatti yori to korra yori to kottana to korra ana to kotti jijira majiru male orra hidaya ankanam morra kuno mirgadi olantumma seera tittatsa ankanalle motumman amma kun obitti de sem amma wositti makurratti bai artifata tijira addawayin kun jijira masammo olitin tudate kana gadigara milayin desa qama gadiani tin desa qami gadikani tin rafu atan tudatu bai rakkoda falla jijira makana oksanille ifanille dakkatti sanje chotigira ulma galatti garu hallijir bai gammachi sa de tani abdat
barata university haramaya kature fi wagga afuri fi batishan hidame kale saware boda ka gaddi fame Nimona Urgesa Dubisera.
Nikudafa yamnu yab jalqaba nama jaatani afur turre ni wori university arumaayachu nama jaatani afur teksay herranne gara dumaatti gara nama shenitsu ni university arumaayarra
enyu jadam
ani nimona urgesa ti bidishumma gonfaati nimona chaliti shennafi laggeta fiararsa margan gara dumaarra sababu qoranno fiyan akkana nisaanin bee ni gafa nitsu na bira gatti shanchan Akimboda jolle kan ke sa nimona tali raga to kufana ratte e aga man murtete na duka dete e narratte raga bae
enni ci duka ida memiti
e na duka ida me raga narratte basa akana ni da mu jidi summa gum famu ku satte ku bam boda baye erga ni da me boda jaka ti gatti zani an ko baki ya dumar adama university fi jimma university raga jolle ka ba man wori ti ka bani nama to kommo nama erga gatti su da tumurani boda nama university ya rawaya nama garabira magar sawar ku dira munitti magani nama jawajini ni mata ni dani mana murtete ni de dani daba mana murtete raga tokko male baratoni university namni digdani afurdu fe raga nu baye jolle kun wato ko ke sanjira ni wato ko ke sanka ban irgaje tan yin boda dirke fi sani tuma oso wato ko ni kuban kabatin ni ratte raga so ba mo bitatani poliso tafi namota garbira bitani raga nu ratti basani Nitti murteessan jechuudha.
Nimona caalii egaa sirratti ragaa ba'e booda ni kame?
Inni kame.
Tole egaa dhumarratti kan mana hidhaa keessatti haftan nama meeqa?
Anatti waggaa 15 murtaa'e magarsaa warquu bilisa ba'e addunyaa keessa waggaa 4-6 murteessanii bilisummaa daammanaa waggaa 4-6 murteessanii ammas immoo ijoolleen Jimmaa Yuunivarsiitii Tashaalaa Baqqalaa Garbaa fi Leenjisaa Alamaayyoo bilisa ba'an isaan immoo gara dhumaarra.
Eda gaamee kan keessantu gadhiifame?
Ana qofaadha. Hiriyyaa kiyya immoo nama nafaana filaa himatamuu qabu dirree dawaatti hambisanii fannisanii ajjeesaniisa.
Maqaan isaa?
Nuuraddiinaa kan jedhan. Wajjin qabamnee inni dirree dawaatti fudhatamee ani gara maakalaawwichan fudhatamee nama dursee qabamee akka ajjeefamu kan jedhu ajjanni yeroo sanii isa sana dursee qabamee kan booda gaafanani qabame galgala gaafanani biirootti kaagalu. Du'uusaa gaafa isaan haa ta'an walii isaaniitti irraan dhagee san booda anaan asattamaan biirootti kaarraa gara maakalaawitti na dabarsa.
Eessaas hin qaban yeroo jalqabas hin qaban?
Barataa yuunivarsiitiin ture ministeera tokko faana adda kutee ministeera lammaffaatti jiru jira.
Waggaa meeqaffaa?
Waggaa lammaffaa. Manumatti na qaban ergan barnoota adda kutee iddoo san hin jiru. Hallisaniituma na qaban yeroo duraayii nama itti gaafatamummaa yuunivarsiitii Haromayaatti waan ta'eessan fudhatu waan hin qabneef anaan dirqisiisan itti gaafatamummaa san na fudhatu.
Yeroo sana yuunivarsiitii Haromayaa keessa maaltu uumamee ture?
Yuunivarsiitiin Haromayaa afaan Oromootiin Haromayaa kan jedhu osoo hin taane Alammayyaa jedhamee barreeffame isa jijjiirsituuf ijoolleen Oromoo namni torba wareegamanii jira. 97 haa ta'u 98 haa ta'u naannoo kana dubbii ka'een barattoonni Oromoo namni torba erga wareegamaniin booda yuunivarsiitiin Alammayyaa jedhuu fi maqaan Alammayyaa jedhu jijjiiramee magaalattiinis Haromayaa yuunivarsiitiinis Haromayaa jedhamee waamamuu jechuudha. Mooraa keessatti poolisii federaalaatiin ajjeefama. Inni eenyu jalaa kan dhokatanii barattoota sanii siidaa dhaabanii jiran barattoonni yuunivarsiitii Haromayaa.
Ate egaa sana booda hidhamte?
Ani 2005 yuunivarsiitii galee kana hidhames 2006.
Manni hidhaa eessa faatti kan hidhamte?
Mana hidhaa federaalaa Dirree Dawaa fi Zuwaayin malee kana hin arginu. Shawaa Roobitillee deemeera. Qilinxoo mana dukkanaa isaati haga iddoo namni gaariin itti hidhamuutti hidhameera. Kallittiis akkasuma. Bakka namni ispeeshaaliin itti hidhamuu fi bakka hiyyeessi waan qabne itti hidhamichi hidhame argeera. Maakalaawwii mana dukkanaa keessa ji'a 3 dabarse.
Walumaa gala mana hidhaattis maakalaawwittis dararaan sin irra ga'e jira?
Dararaa gurguddaa sin irra ga'e. Maakalaawwitti reebicha aga fannifannee reebamuu bakka qorraa ispeeshaalii baay'ee qorrutti wata lamaa turree mana dukkanaa namarraa adda baafamnee ji'a 3 teenyeerraa. Achiin booda immoo erga gaafa fulbaana 27/2007 himanni natti banamee Qilinxoo deemeen booda 2008 immoo mana hidhaa cabsitee ba'uuf jedhanii caamsaa guyyaa 26 Baqqalee Garbaa fa'aa wajjiniin mana dukkanaatti fudhatamee haga 2009 gaafa caamsaa 14 gara Qaallittiitti dhufutti mana dukkanaa sanan ture. Gaafa hagayya 28 mana hidhaa gubateen immoo deebi'anii na gaafatan. Gaafa Qilinxoon gubate. Gaafatamaa mana sirreessaa federaalaa namni komishinar Dassaalany Gaggaasaa jedhamu Baqqalee Garbaa na ajjeefamu jedhee ajajatti dabarsee polisoonni itti ergamanii gaafa turan namni Oromoo achi keessa jiru ta'otanii biyyaa kanillee akka hin oolu fi namni biraallee namni warra 57 himatanillee akkasitti murteen irratti darbee rasaasa dhuka'een du'an akka jedhamanii galmaaniif kan irrallee nurratti yaalanii turan gaafa bilincoon gubate. Kana hundumaa iyyuu keessa darbinee kun har'a geenye waan baay'eetu ture.
Nimoona urgeessaa waliin gaaffiif deebiin gaggeessine kana qofa miti booritti fufna. Barattoota yuunivarsiitii madda walaabuu gadhiifaman keessaa argannaanis fudhannee dhiyaanna. Kanarraa kanumaan an xumura an jaallannee gammadaati.
Waan caqasuu jirtan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiteen waan hedduurraa caqasuu dandeettanii wixataa gijimaataatiin birdaa barallee guyyaa boqonnaa lamaanillee qophiteen waan torbaan hojjan irra deebinee isinitti himna sullee nu caqasaa jenna wixataa gijimaata qophiteen Facebook irrallee caqasuu dandeettanii yaada qabdaan nu barreessaa nu bilbilaa jenna mee mataa oduutii fi gara namoota san deebisan immoo.
Mootota oduu keessaa gatu kun siin dhageessisa dhaggeeffattoota keenyaa Itoophiyaan lola waggoota 20 booda hariiroo ishee Eertiraa atattamaan fooyya'aa jiruun har'a embaasiisha Asmaraa keessatti sirnaan banattee jirti. Sirnarra Asmaraatti geggeessame kanarratti argamuudhaan kan embaasicha banan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ta'uun beekamee jira. Pireezidaantiin Eertiraa Obbo Isaayyaas Afawarqiis sirna kanarratti argamuun isaanii beekamee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ka chaayinaatti geggeessame walgayii eega xumuratanii booda deebi'anii ennaa galan Eertiraatti goranii har'ammoo ennaa dirree xayyaaraa boolee ga'an gaazexeessotaaf ibsa kennanii jiru. Walgayii chaayinaatti geggeessame sanarraa faayidaa argame ennaa ibsan liqaalee tokko tokko irratti sirreessi agi tokko akka godhamu taasisuudhaaf carraa argannee jirra. Keessumaa hadiida baaburaa Finfinneedhaa aga Jibuutiitti diriirfamu. Gama laallateen liqaan silaa waggaa 10 kaffalamuu malee gara waggaa 30 akka dheeratu taasisame haara galfiin argamee jira. Kana malees gama jaarsa humna namaatiif piroojektoota tokko tokkorratti sirreessa liqaa gochuuf gargaarsa bal'isuu irratti walii galamee jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Ministeroonni dhimma alaa kan Itoophiyaa, kan Somaaliyaa fi kan Jibuutii akkasumas gorsaan addaa pireezidaantii Eertiraa har'a Jibuutii keessatti wal ga'anii jiran ministeera dhimma alaa fi wal gargaarsa sadarkaa addunyaa Rippaabilikii Jibuutii Mohaammed Alii Yusufiin kanneen simataman ministeroonni dhimma alaa biyyoota sadeenii jechuun kan Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo, kan Somaaliyaa Osmaan Saalee Mohaammediif afraffaa gorsaan addaa pireezidaantii Eertiraa Yemaanee Gabraab eega marii waloo geggeessanii booda ibsa waliin baasan akka jedhutti mariin kun biyyoota ollaa kana gidduutti hariiroo aaressu akkasumas gaanfa Afrikaa keessatti nagaa fi tasgabbii buusuutti kan fuuleffate ta'uun himamee jira.
Hajjilam qophiteen fixachaa yaa'u jirra. Qophiteen akkuma fuullee jennee waan hedduu irraa caqasuu dandeettanii yaada qabdan nuu bilbilaa nuu barreessaa jenna. Gam kennaan qamar kan dirrisanii kennamee achumaan Finfinnee baanee heddachaana. Kanaan duubatti sagantaa afaan Amaaraatti taana. Qophiteen taaboriitiin wal xixiqqaana. Sunii duratti ammoo Finfinnee geenyure.
Yeah, don't take a walk through.